lytter til DCR.
Vi er nået frem til aftenens sidste udsendelse. Nu ønsker koncerter jo sådan et kedeligt ord. Der er i hvert fald mange, der ikke bryder sig særlig med om netop det ord. Men når vi laver teaterdirektørernes ønskeprogram, så er det i, hvad skal jeg sige, med to hensigter. Dels at få et musikalsk ønske, som man gør ved en hver ønskekoncert. Men jeg vil næsten sige med mere vægt at høre lidt om, hvad teaterdirektørerne venter sig af fremtiden for sig selv og deres personale, deres teater og for teaterverdenen i det hele taget. Og som det første offer har vi udvalgt os Stig Lammer, som vi fandt siddende i sin grønne lænestol inde på kontoret i ABC Teatret. Og jeg forstår på dig, Stig, at du lige har overværet en prøve med over på Avenue Teatret. Og hvad er det, der skal foregå?
Jeg har lige tændt mig en stor ny cigar.
Nå.
Og slapper af efter prøven på Når Engle Elsker.
Ja.
Og det er jo den nye forestilling, som skal have premiere den 24. september her på Avenue Teatret i en fuldkommen fantastisk rollebesætning med Bodil Steen, Birgitte Reimer, Marlene Schwartz, Henriette Norsman, Dirk Passer, Paul Müller, Olaf Ussing, Ole Monti og Henrik Wiehe.
Ja.
Og det er klart, hvad jeg venter, det ved man jo ikke, men hvad man håber, det er for succes. Det er jo klart. Jeg håber for succes for teatret, for skuespillerne og for sig selv.
Ja.
Både kunstnerisk succes og økonomisk succes.
Ja.
Det håber jeg også på ABC selvfølgelig, men det går jo af sig selv. Det er jo stadigvæk, vi spiller stadigvæk anden udgave af Værsgo og Skøl,
ja.
Og kommer vel i løbet af en 14-3 uger med Sidste Skøl.
Sidste Skøl?
Ja.
Ja.
Og igen skal Dirk Passer spille med på to teater, både på Avenue og på ABC.
Ja.
Og det kan gøres ved, at vi forskubber, at vi spiller kl. 20 på Avenue Teater og klokken 20.30 på eller 8:30
ja.
På ABC-teateret.
Ja. Og nu har jeg lyst til at gå sådan lidt tættere ind på, end vi plejer at gøre. Vi kender jo alle sammen Dirk Passer fra mange forskellige udsendelser, både tv og radio. Og vi får forhåbentlig også bekendtskabet med ham her på vores nye kommercielle radiostation i Danmark. Men der er noget, jeg sådan lidt i tvivl om, og det er, hvor meget kender man egentlig til Dirk Passer privat? Der er jo en af de ting, der har undret mig forfærdelig meget, det er Dirks enorme vitalitet. Alt det, han overkommer.
Ja, jeg kender jo Dirk, tror jeg.
Måske. Du kender ham lidt bedre end nogen.
Nok, jeg tør sige, vel nok bedst af
ja.
Hans venner inden for skuespillere og teaterdirektører og filmsfolk. Og det rigtige er, at Dirk overkommer en utrolig masse. Fuldstændig fantastisk. Men det er også rigtigt, at han er den bedste ven, man kan have inden for teaterbranchen.
Det er han.
Da han fejrede sit 10-års jubilæum her på ABC Teater, så udtalte han som sit ønske, at vi måtte fejre 25 års. At vi måtte fejre sølvbrøllup sammen, at han måtte være her, og han ville blive her, og han kunne ville være her på ABC og på Avenue. Og det er kun fordi, hans filmsarbejde har taget så kolossalt overhånd. Han spiller jo, tror jeg, 10 film i år.
Ja.
Eller sådan noget, at han har bedt om hvert år for fremtiden at få 3 års sommerferie. Og det skal han selvfølgelig have.
3
måneders.
Ja.
Han er sgu lidt besværlig. 3 måneders sommerferie hver sommer. Og det skal han selvfølgelig have.
Ja.
Og bare han bruger om til at holde ferie i stedet for at filme i, så er det jo vidunderligt.
Ja.
Men det gør han ikke.
Det gør han ikke.
Nej. Måske 10 dage, så filmer han resten af tiden.
Vil du have lov til at tage telefonen?
Ikke? Nej.
Det er ligegyldigt.
Ja,
jamen så fortsætter vi.
Ja.
Jeg synes, at det er enormt, hvad han har påtaget sig. Nu nævner du den rollebesætning for Avenue Teatret.
Mm.
Jeg synes, den er meget stor. Og det får mig til at tænke på det enorme økonomiske nervepres, det må være år ud og år ind at være teaterdirektør. Hvordan holder du det ud?
Det er et sindssygt økonomisk nervepres for dem, der beskæftiger sig med det. Og det er jo slet ikke mig, det er min sekretær, Frøk Møger. For ærlig og redelig blæser det en lang marsch. Det er jo selvfølgelig ganske ansvarsløst at sige, men det gør jeg. Jeg laver teater, og jeg forsøger at lave så godt som muligt. Og har gjort det disse 5-26 år, jeg har lavet det, og jeg har aldrig nogensinde spekuleret det. Spekuleret overhovedet på det.
Nej.
Om budgettet kunne bære, og hvordan var det. Og det har jo altså holdt i disse år. Jeg har gået op og ned, men det har jo gået mest op.
Ja.
Gud være lovet.
Ja. Det har det. Men hvad ham, ens personlige forhold?
Ja, det rører mig. Nej, det rører mig ikke. Jeg sover som en sten om natten.
Det gør det.
Når jeg ikke har andre spekulationer.
Ja, ja.
Altså, man kan jo ikke spekulere på så meget andet. Og ja, man kan sove så mange andre. Ikke sove så mange andre grunde. Men penge har aldrig fået mig til ikke at sove.
Mm-hmm. Det synes jeg er imponerende.
Nej, det ved jeg ikke. Det er måske snart ansvarsløst. Jeg ved det ikke. Men jeg ved det ikke. Men altså, jeg er jo teater galt. Og jeg elsker teater. Og det er derfor, jeg tog teater i dag. Jeg kunne så glemme at nøjes med et. Men jeg kan virkelig lide at lave teater. Og jeg kan lide at lave teater, der morer folk.
Ja.
Og som glæder folk. Jeg kan ikke lide at lave problemteater. Det kan jeg ikke.
Det burde du
lade. Jeg synes godt, der er problemer nok i øjeblikket. Også, ja. Men
det
bliver, værre og værre. Jeg vil meget gerne, selvfølgelig på en god måde, fornøje og morre publikum.
Ja, ja. Og når vi nu kommer så langt, så kunne vi godt tænke mig, at du har lidt kritik til overs for de sider og de instanser, der har med teatrene at gøre.
Og du mener dem, der skulle støtte teatrene?
Ja, ja.
Jamen, det har der været snakket om, så jeg har aldrig fået 5 øre i tilskud.
Det
jeg har aldrig fået 5 øre af nogen. Jeg har aldrig spillet teater for mine egne penge. Jeg har engang været så naiv at søge, da jeg havde spillet Lasse og Pjalter og de så gode ting på Avenue Teater. Men fik det svar fra ministeriet, at dig hjælper vi ikke, for du kan sgu altid finde ud af noget andet.
Hmm.
Og det kan jeg selvfølgelig, og det har jeg altid gjort, og det vil jeg gerne blive ved med.
Jo, men det er jo en af de lidt bedre ting, at man bliver sat i bås.
Eksport, okay. Bedre, det er jo dejligt at kunne klare sig selv, det er jo det bedste.
Ja, afgjort. Ja. Men er det ikke en af de ting, der er lidt galt, at man sådan, hvad skal jeg sige, fordi man nu også har forløjet, og har forløjet i lange tider, at man så gerne vil spille noget virkelig?
Jamen, jeg kan ikke begribe, at det skal være finere at spille seriøse ting, som der ikke kommer nogen folk til. Jeg kan ikke se, at det skal være finere, end at spille morsomme ting, som folk stormer.
Det er morsomt, du siger der.
Det kan jeg ikke.
Nej. Men du vil da gerne gøre det.
Spille seriøse ting?
Ja,
jeg gør det en gang imellem, for og jeg gav jo Dirk den opgave i første skave at spille Lane i Mus og Mænd.
Ja.
Og det var en oplevelse, det kostede 60.000.
Gjorde det?
Men det var det værd.
Det vil sige, at du simpelthen en gang imellem, når du synes, du har råd til det, så lige snupper 60.000 kroner op tegnbogen, og så siger
når der kommer sådan noget, der presser sig på, og altså når man som jeg har skuespiller i mange, mange år, det er jo, jeg har jo haft, de fleste mennesker, jeg har haft i mange, mange år herude.
Ja.
Og før eller senere dukker der jo sådan et ønske op hos disse mennesker.
Ja.
Og kan man forsøge at gøre det, og kan man lave det, så er det jo morsomt.
Ja.
At gøre noget, som ikke ligner det andet, og ligner det, de normalt er med i.
Ja. Nu snakker vi om ønsker.
Ønsker, ja.
Ja. Nu er vi nået derfrem til, at du har sådan, hvad skal jeg sige, fyldestgjort. For eksempel Dirks ønske med hensyn til at spille Lanny.
Ja.
I det stykke der, Steinbeck.
Ja.
Jeg vil gerne høre lidt om dine egne ønsker for teatret, først og fremmest.
Ja, det er jo klart, at jeg ønsker, at mine to teater herude må leve. Og det er jo klart, at det er mit ønske, at jeg må leve så længe, så jeg kan nå at bygge dem om. Jeg har jo altid, det er jo klart, at jeg gerne vil forbedre dem, og jeg vil gerne have rigtige teaterstole i stedet for spistudstole i ABC-teater. Men på den anden side er det jo min mening, hvis det der sker på scenen er godt, så glemmer folk jo, hvordan de sidder.
Ja,
men det er jo klart, at jeg gerne vil bygge begge teater om, så det bliver tidssvarende, ligesom biograferne. Så det også kunne være med til at få folk til at gøre mere ud af at gå i teater, være mere festklædt og betragte mere som en fest.
Det er en morsom ting, du siger der. Og jeg er med til, når jeg har været herude, og det har jeg været forfærdelig mange gange, for jeg holder med at komme her. Jeg er med til, at folk ikke går så meget af påklædningen.
Nej,
det kan du godt lide. At folk gør noget ud af pakkelæden, når de går i teater.
Jeg kan i hvert fald lige til premiere i hvert fald. Jeg synes, det sætter det der. Jeg elsker fest selv, og jeg elsker feststemning. Og det er jo klart, at det medvirker til at skabe feststemning, at folk er tæt på, når de går i teater. Der står vi meget tilbage fra Sverige. Jeg ved godt, de har flere penge derovre. Men svenskerne er jo på en helt anden måde festklædt og feststemte, og betragter teater meget mere som en del af deres liv. End København gør.
Ja. Og mens vi er ved ønskerne, det var altså et af dem, der jeg forstod.
Ja.
Så må der også være noget med engle, for det er det, der foregår i dit hoved lige.
Ja, det er jo klart, at Jeg tænker på mine engler, og selvom de selv ikke alle sammen er det, så vil jeg jo gerne have de.
Kan vi, kan vi forbinde dette ønske med engler?
Skal opføre sig sådan, så folk tror, de er engle.
Åh oh, ja.
Med en plade, mener du?
Ja, med en muskat.
Ja, jeg kender en lille plade, som jeg ved sgu ikke. Den er vist ikke meget solgt, men den er meget, meget sød. Og jeg vil gerne ønske mig den plade. Det er Angels We Have Heard on High.
Jamen, vi skal se, om vi kan finde frem sti.
Hvis vi kan, det vil det være morsomt.
Vi prøver.
Og den skal jo, det er jo med engler, og det er med jul. Ja. Og det er selvfølgelig et beskidt ønske, at det kun går til jul. Det skal jo helst gerne gå hele sæsonen, så det bliver Avenue Teatrets SOS i år.
Det ønsker vi for dig.
Tak skal du have.
Tak for det. Fra Stig Lommer er vi taget ud til Fritz Helmuth, teaterdirektør Fritz Helmuth, og skuespiller, må vi jo sige, specielt lige nu,
ja.
Efter den der succes.
Ja, jeg holdt op i går aftes med næsehornet, som jeg overtog med 4 dages varsel, fordi premier der Frø fik en halslidelse lige op til premieren.
Ja.
Og han overtog sin rolle i går aftes og fik jo, kan jeg sige, både publikumsmæssigt og pressemæssigt en meget, meget stor succes, hvad jeg jo var lykkelig for. Fordi jeg jo havde tænkt på ham fra begyndelsen.
Ja, ja, jeg læste lidt om det. Jeg tror, det var Ingebergs kronik, eller anmeldelse i Politiken, jeg så i morges.
Ja, jo, man var meget begejstret for Lerdorf, og nu går det altså 10 dage til. Og de, der så vil nå at se Preben Lerdorf i rollen, og nå at se næsehornet i hele taget, de skal altså skynde sig.
Ja. Ja, det kan jeg regne ud.
For vi skal have premiere på en amerikansk komedie, der hedder To på Vippen, med Gita Nørby og Jens Østerholm. og vi regner med premiere den sidste dag i den måned. Det er et, hvad skal vi sige, det er et meget yndigt stykke. Ja. To mennesker, der bor i New York, begge ensomme mellem de store skyskrabere, mellem disse millioner af mennesker, og de træffer sig hinanden, og der kommer et kærlighedsforhold imellem dem. Som hvis udgang jeg egentlig helst ikke vil røbe, fordi man skal ikke røbe slutningen på en god historie.
Det skal du ikke gøre.
Nej. Men det er to meget krævende roller for Gita Nørby og Østerholm, men de har begge mulighederne for at kunne gøre det meget smukt.
Ja.
Og morsomt. Det er også en meget morsom komedie mellem disse to mennesker, der bor i to. Man ser på scenen, er der altså to lejligheder.
Ja.
Og så sætter jeg og snakker i telefon med hinanden blandt andet, og nogle gange besøger han hende og hun ham. Og
sådan. Mm-hmm.
Det er en forestilling, som Ebbe Rode og Nina Pind spillede i provinsen, og jeg har altså købt retten til den fra København. Og må altså også spille den nu, fordi ellers mister jeg simpelthen opførelseretten af den.
Ja, ja. Og jeg lader med til, at du ellers fortrinsvis holder lidt til at, hvad skal jeg sige, ja, jeg synes, du adskiller dig fra de andre ved et meget moderne repertoire.
Ja. Det gør jeg. Jeg har jo kastet mig ud i modernisteren i allerhøjeste grad, nu sidst i UNESCO,
ja.
Som jo er nok den kendteste af dem alle. Og jeg har virkelig, igennem de to år snart, jeg har haft teater, fået et publikum,
ja.
Et fast publikum til teateren.
Ja.
Blandt andet har det glædet mig meget at se, at de unge mennesker kommer i et meget større tal, end man ellers er vant til på teaterne.
Mm.
Og det er altså, fordi vi taler på en måde deres sprog. Vi startede jo modernisterne, kan man sige, med en duft af honning af Sheila Delaney,
ja.
Og Brenda Bierns Gislet, og så var der jo for de helt små Kardemommeby,
ja.
Og nu altså Næsehornet. Kardemommeby kommer jo igen. Vi spiller Kardemommeby i julen.
Hvad gør I det?
Ja, det gør vi, og vi spiller den også her i efterårsferien.
Hvad bliver besætningen? Bliver det den samme periode?
Ja, for største parten bliver det de samme som sidste år.
Ja.
Jytte Abildstrøm skal ikke være med, for hun venter den glædelige begivenhed.
Ja, det har vi hørt lidt om.
Så det bliver Kirsten Søberg i stedet for som Tante Sofie.
Ja.
Så bliver Hans V. Petersen gamle Tobias i tårnet. Og ja, hvem er det altså ny besætning? Jeg kan ikke huske det lige på stående fod.
Nej. Og nu tænker jeg på det her med moderne teater. Det er altid sådan noget, man går og grunder lidt over for. Som regel så viser det sig at give en enorm økonomisk losing, når man bor for sig uden for de givende rammer.
Ja. Men der må jeg sige, at jeg tror, at interessen for det moderne teater er i stigende.
Ja.
Navnet, som jeg sagde, blandt de unge mennesker. Men det er sådan, at det er, hvis man vil få en forestilling til at gå, må den have et, ikke alene et moment af underholdning, men et interessemoment, noget man taler om i tiden.
Ja.
Og ja, det er jo min ambition at kunne drive teateret, både som en god forretning, og også som et lille tempel, hvor der bliver sagt ting, der sætter folks fantasi i sving. De må også godt blive vrede, de må også godt blive forarvet, det går ikke spor. Bare det gør dem aktive.
Ja.
Jeg vil gerne aktivisere publikum, så vidt det er mig muligt. Og det har jeg gjort, der er mange, der blev vældig forarvet over Gislet, og Duft og Honning også selvfølgelig, men lige så mange blev grebet af den sande, rene, klare, måske lidt brutale tone, men meget, meget sandfærdige tone i sproget.
Ja. Det er altså det, du har ambitioner i retning
af? Ja, det er min ambition som teaterdirektør. Ikke fordi jeg forkleiner skam, ikke den rene underholdning, for det er skam nok en af de vanskeligste brancher af alle.
Det har vi opdaget.
Ja.
Jo, for lige at springe bort fra det, for det er sådan lidt hvad skal jeg sige, prekært for os i hvert fald, det her med underholdningen.
Ja.
Men der er en ting, jeg har spekuleret meget på, og det er det her med at stå over for valget. Skal jeg nu være skuespiller, eller skal jeg være teaterdirektør, eller skal jeg være begge dele?
Ja, forløbet har jeg valgt begge dele. Ja. Jeg har altså på mit teater indtil nu spillet tre forestillinger, tre roller. De to roller passede jeg til typemæssigt som Béranger. Det var jo en situation, hvor jeg simpelthen ikke havde andet at gøre end at springe til. Men min fortolkning er fra mange sider blevet bedømt meget smukt, men jeg er selv, jeg synes, at Lerdorf Ry er den eneste rigtige til den rolle. Netop menneske som Dette lille, ynkelige, søde menneske, som han jo kan fremstille bedre end nogen anden.
Det er du ikke indrømmet mine, åbenbart. Der er jo folk, der roste meget høje toner netop for dit valg.
Ja, og det er jeg meget lykkelig for at se. For Preben har jo ikke spillet så meget i de senere år. Og når han så endelig får den rigtige rolle, er det jo rart. Også at direktøren bliver påskyndt for at give ham chancen. Men det var ikke nogen chance for ham, fordi han er så fremragende skuespiller, at det var en chance for os, at vi fik muligheden for at få ham til den rolle.
Og når jeg nu kører videre, lad os sige, at de kommer over i julen og røverne i Kardemomme by.
Ja.
Er det ikke Torbjørn Ener, der er
jo, det er Torbjørn Ener, og når røverne og løven gør sit indtog igen, så får vi jo alle de små, søde mennesker i teater, som jo jubler og snakker med.
Ja.
Og de kan jo, mange af dem kan jo stykket næsten bedre end skuespillerne.
Ja, det kan de vel.
Ja, og jeg er ikke bedre, vil jeg sige, men lige så godt.
Ja. Vil det sige, at man med
jeg
folk
har set det mange gange, altså der er børn, der har set forestillingen 4-5 gange.
Er der det?
Ja, jeg tror også, de vil plage deres forældre i år igen. Det vil jeg da håbe.
Ja. Vil det sige, at folk og røver i Kardemomme by bliver sådan en slags moderne afløsning fra alle de gamle kendte julestykker?
Ja, Nødebo Præstegård og Jul i Købmandsgården. Ja, jeg håber, det vil blive en årligt bagvendt begivenhed.
Ja. Når det så er sket, hvad så?
Ja, så har jeg været så heldig. Igen med et par år har jeg tilskyndet Ernst Bruun Olsen, som jo er blevet meget, meget kendt og højt berømt for sine fremragende hørespil.
Ja.
Ham har jeg tilskyndet til at skrive et stykke til os. Og det har han gjort, og det venter jeg mig meget af. Han er overordentligt talentfuld, og han taler også tidens sprog, ligesom Delaney gjorde med sin duft af honning. Og han taler sådan, vi forstår det, alle forstår det. Han er absolut en mand, der venter. Absolut en mand, man kan vente sig det aller største af.
Det er
i fremtiden.
Det er også en af de ting, jeg synes, vi har manglet herhjemme. Det er en moderne dansk dramatiker.
Ja, og så er der jo det, at vi har jo ikke så mange teatre, at dramatikerne har mulighed for at få chancen og derigennem udvikle sig.
Nej.
Det er jo begrænset, hvor meget det kongelige teater kan spille af dansk dramatiker. Og for en teaterdirektør, en privat teaterdirektør, det er jo altid en risiko at tage et helt nyt stykke op af en forholdsvis ny mand.
Ja. Føler du, at det bliver en meget stor risiko at tage?
Nej, der er ingen risiko ved det stykke, fordi det er så godt.
Hvordan skal det besættes?
Ja, han har altså skrevet en stor rolle til mig selv.
Ja.
Det kan jeg jo ikke sådan springe fra.
Nej.
Og det har jeg har også lyst til at spille rollen.
Ja.
Selvfølgelig skal jeg også som teaterdirektør, det er jo der mit dilemma er, også passe på ikke at stopfodre publikum og presse med min egen person på mit eget teater. Jeg skal jo nok passe lidt på. Men i hvert fald fra nu af og til januar, der, hvis man ikke prøver sammen at se mig, så kan man godt gå ud på releasen, for jeg spiller ikke.
Men det synes jeg var pænt sagt.
Ja, men nu skal jeg til at filme en vældig spændende film på nordisk.
Ja.
Og den går jeg til med meget glæde.
Ja.
For det er også en alvorlig opgave. Det er jo ikke ofte, at dansk film tør gøre i gang med alvorlige opgaver.
Nej,
det ved jeg altså dengang. Og der har jeg fået en rolle, som det er sådan en rolle, man ønsker sig, når man gerne vil filme.
Ja, det er det.
Så den næste halvanden måned, der er jeg at finde på Nordisk Film i Valby.
Hvordan når man det hele?
Ja, nu spiller jeg jo ikke om aftenen, og jeg har jo glimrende medhjælpere. Jeg har jo både en sekretær og en bogholder, ikke?
Ja.
Og en pressesekretær og regissører. Og så kontakter jeg dem på et eller andet tidspunkt af dagen og holder møder med dem, når jeg har fri.
Ja.
Og så går vi de ting igennem, som er vigtige, og så går jeg selvfølgelig ind på teater om aftenen og snakker med skuespilleren. Jeg går stuegang, som jeg kalder det, for at se, hvordan de har det.
Ja.
Om de er raske og friske, for der er også det, man skal tænke på dubleringer, hvis der er nogen, der bliver syge.
Ja.
Det er selvfølgelig en ret hård belastning, men det har modet mig meget, og jeg har lært kolossalt meget de år, der er gået.
Ja, det kan man bare ikke undgå.
Nej, det man får faktisk indblik i mange ting, som man aldrig nogensinde ville få, hvis man bare havde været mini-skuespiller.
Nej, det kan jeg godt tænke mig. Og nu er vi nået derfrem til, hvor jeg skal til at spørge om det dobbelt spørgsmål.
Ja.
Eller stille mit dobbelt spørgsmål. Simpelthen, vi kalder jo det program for teaterdirektørernes ønskeprogram.
Ja.
Og det vil med andre ord sige, at for det første vil vi gerne vide, hvad du ønsker dig af fremtiden for dit teater, dit personale, dig selv og din familie. Og så vil vi helst måne ud i et eller andet musikalsk. Men lad os høre om det først.
Ja, hvad kan man ønske?
Nu tænker jeg for eksempel på...
Jamen, jeg forstår godt spørgsmålet, men man kan faktisk ikke ønske noget andet, end at situationen, sådan som den er i øjeblikket, må blive... Jeg tænker på den politiske situation.
Ja.
simpelthen må blive klaret.
Ja.
Jeg indrømmer, jeg er måske en lille smule fej. Jeg læser overskrifterne, men jeg går ikke rigtig ind på det, fordi jeg synes, det er så uhyggelig en tanke, at verden måske skulle kaste ud i en krig. Netop for ens nærmeste skyld, ens børn. Dem tænker man jo først og fremmest på.
Det er det, der er.
Jeg vil ønske, at luften vil blive klaret, og jeg tror det. Jeg er meget optimistisk i den forbindelse.
Ja.
Og det kan man jo kun ønske for alle. Både for teatret og det hele.
Ja,
og så må jeg ønske for både mit teater og samtlige privatteater i København, at interessen må være lige så stor, blive lige så stor i den sæson, vi nu er gået ind i, som den var i sidste sæson.
Ja. Og du har som andre ord indtryk af, at interessen har været voldsomt stigende i det sidste år.
Ja, der er ingen tvivl om, at teaterinteressen trods hård konkurrence, også fra fjernsynet, alligevel er i stigende, fordi fjernsynsteatret, som jo er det største i Danmark, giver alligevel mennesker et indblik i dramatik. Mennesker, som aldrig nogensinde har været i teater, eller tænkt på at gå i teater, og kan måske endda få dem til at sige, ja, vi vil se dem i levende live op på scenen. Ja. Så jeg tror bestemt, at fjernsynsteatret er for fremtiden en sporer for publikumsinteressen.
Ja. Og så det sidste musikalske ønske.
Ja. Jeg elsker jo Maria Callas. Mm. Jeg vil godt høre hende synge Rosinas arie fra Barberen i Sevilla.
Det finder vi ud af.
Mange tak.
Tak for nu. Nu har vi besøgt Stig Lommer, og vi har besøgt Fritz Helmuth hjemme hos sig selv. Og nu sidder vi i den gamle, og jeg har nær sagt evigt hyggelige, for det er den jo, riddersal. Der er lavet lidt om herude. Den har fået sådan en lille make-up. Og der var premiere i går, og aviserne med få undtagelser. Jeg var jo helt himmelråbende, Romer Jørgensen.
Ja, nogen var jo glade for det.
Ja.
Men det var da gudslov ikke dem alle sammen. Og herre bevarer mig vel for at få
en rigtig succes.
En succes, det kan vi aldrig få herude, for dertil siger vi for mange ting, og det er jo klart. Det er vilkårene.
Ja.
Og de er ikke nær så lempelige, som vi reklamerer med.
Det er det ikke.
Og ikke kraftens dejl med, som han siger, Poul Henningsen.
Og hvad er det, du vil?
Jeg vil ikke noget specielt. Jeg vil bare prøve på at føre nogle meninger frem.
Ja.
Ganske simpelt. Prøv at fortælle folk noget om, hvad det er, de står midt i og måske ikke kan få øje på. Det er det, vi mener, den lille scene, den skal bruges til.
Ja. Og det lykkes da meget godt.
Det synes jeg altid er lidt. Prøv at se anmeldelsen. Læs Ekstrabladet. Det er jo en vidunderlig anmeldelse. Det er den skønneste anmeldelse, vi nogensinde har fået.
Er den så slem?
Slem? Den er vidunderlig. Ganske simpelt vidunderlig.
Lad os høre.
Ja, jeg kan sgu desværre ikke citere den, fordi min krøllede hjerne, den er ikke krøllet nok.
Nå.
Men blandt andet kan jeg sige, at vi har et nummer her, hvor, som fra vores side i hvert fald er dybt alvorligt ment. At man altid har så forfærdeligt travlt med at angribe narkomaner og så videre, så videre, så videre. Og der har vi lavet et nummer, hvor vi viser, at alle danskere er folkenarkomaner, for det er de jo. Det er Restenil, det er Kofesin, det er Jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle piller, men der er jo 10.000 millioner piller, de æder. Men Ekstrabladet, de synes jo altså, at det ikke er noget at beskæftige sig med. Vi skal endelig sørge for at blive folkenarkomaner alle sammen. Det må være troværdigt.
Det lyder ikke hyggeligt i hvert fald.
Hyggeligt? Nej. Jeg synes netop, at det er noget, der bør ruskes op i. Men selvfølgelig, man skal måske nok tage en pille for at kunne holde ud og læse Ekstrabladet.
Det var hårde ord. Skal vi snakke noget andet? Lad os komme lidt tilbage til dette her specielle med at lave revy inde i byen. For det er noget, de fleste mennesker, ja, når vi lige ser bort fra Stilammer, i de senere år har opgivet som noget, der var helt umuligt. Og der er sket det forunderlige, at det lykkedes dig.
Jeg ved ikke, om det er lykkedes, for jeg ved fandme ikke, hvad det er, der er galt. For det er sådan i det her land, at man må ikke have en personlig mening. Man må, hvis bare man vil gå ind i flokken og marchere med, så er man hjemme, og så er man i orden. Hvis man viger udenfra, så passer man ikke ind i systemet, og så kan man så for øvrigt bare få et hak i tuden, og det kan man få så tit, at man skønner, at det er nødvendigt. Og det er en katastrofe. For tag sådan en ting som det frie ord, som vi råber så meget om. Hvad har vi af blade og aviser, og hvad muligheder har vi for at komme til ord overhovedet? Og der er det, jeg synes, at sådan en lille scene som den her, den må være et åndehul. Og jeg kender vilkårene, og vilkårene er, at jo mere vi råber op, jo større chancer er det for, at vi bliver kvalt. For teaterdrift, det er ikke morskab. Det er i 10.000 vis af kroner, der er på spil hver eneste gang.
Ja.
Og så længe man har pengene, ja, så løber man risikoen, men skønt dag, så er kassen tom, og så er der ikke noget mere. Så kan der så blive bal eller teater eller noget andet i det. Mm. Eller ikke teater, undskyld, det var en fortalelse, men altså magasin, som der er blevet i nogen. Og det er det samme med bladene, at de uddør. Til sidst har vi et par mastodonter, som bestemmer, hvad vi skal mene og tænke, og så kan vi så i øvrigt glæde os over grundloven, hvor der står, at der er trykfrihed i hvert fald. Så kan vi så ellers trykke, hvad vi har lyst til.
Ja. Men du vil altså gøre det til, at Ridsalden ikke bliver nogen brugsforening?
Ja, vi gør det så godt, som vi kan, og jeg ved godt, at alt det, jeg siger her, det lyder vanvittigt prætentiøst, og måske også en lille smule tåbeligt, for det er svært, og det er svært at have en mening, fordi en gang imellem bliver man jo også bange for sine egne meninger, for hvem til at tro, at man selv altid har ret? Men man må gå imod de ting, der er forkerte. Vi har ting her, vi har for eksempel en monolog af Louis, som hedder NATO-soldaten, hvor man går meget hårdt imod mod noget, som jeg synes, man er presset ind i. Og det må altid blive personlig overbevisning. Det kan ikke blive andet. Og så må folk så veje og dømme, om vi har ret eller uret. Men jeg synes bare, at vi skal have lov til at føre den mening frem. Og jeg er bange for, at vi ikke får lov til det. For det er ligesom om, at vi er ude i strid modvind. Hvor man er vanvittigt hård. Ikke over for mig, for jeg kan sgu tåle det. Jeg er revnende trekvart ligeglad. Men jeg synes bare, at de små mennesker, som jeg slæver ud i det, dem har man en vis lyst til at banke oven i hovedet uden grund.
Ja. Jeg synes, det går for hårdt ud over skuespillerne.
Ikke alene skuespillerne. Jeg synes i og for sig, at man i et land, hvor vi prædiker tolerance, der er man vanvittigt intolerant på visse områder.
Ja.
Og det er muligt, du synes, at jeg er vanvittigt bedre i dag. Og det er jeg formentlig, for jeg synes, at jeg ved sgu godt, at der er mange, mange ting, der er svage og dårlige i den her revy. Men der ligger en vilje bagved og som du ved, så er det jo William, vor herre ser på, men han er jo også alene om det.
Ja, efterhånden vel. Ja. Nu får en sådan premiere. Jeg er godt klar over, at der ligger et nervepres til grund. Og det er vel også en af årsagerne til, at du skyder så skarpt i dag, og du batter lidt mere, end du normalt gør. Men det finder vi os i, fordi vi synes, du skal have lov til det. Vi hører altså til de mennesker, som også gerne vil gå en lille smule imod strømmen. Lad os springe et øjeblik fra det, og tænke på tiden nok mod en premiere. Der er vel ikke en sovret med den sidste måned.
Jeg kan sige dig, at hvis du vil have det rent statistisk, så har jeg i de sidste halvanden måned maksimalt sovet 2 timer i døgnet. Det er vilkårene. Og hvad mit personal har ydet, det kan jeg slet ikke altså beskrive med ord heller.
Ja.
Og de vilkår, dem accepterer vi, og vi accepterer enhver form for loyal kritik. Ellers ville vi jo være gale.
Ja.
Men det, vi synes er urimeligt, det vil jeg ikke acceptere, og så kan sgu... Ja, nu har jeg bandet jer igen.
Ja, det gør jeg sgu. Vi er ingen kristne lytterforening bag os.
Nej, men pludselig bliver man beskyldt for at være sort reaktionær, fordi man for eksempel tillader sig at sige, at alt det råderi ude i Øresund, hvor skibe med mærkelige navne nationaliteter flyder rundt, at det er tåbeligt. I stedet for, at man er ærlig og tager ansigtet op mod musikken, og så siger, lad os få orden i de ting, lad os for fanden få et rent Øresund op. Radiosenderne på land og få orden i tingene. Ja. For hvorfor skal der ikke være kommercielle sender? Det kan jo være ligegyldigt, hvis det er noget orden, de laver. Og Det er sort reaktionær tale, hvorimod at man hellere vil acceptere, at det skal ligge og flyde. Og derfor håber jeg sgu også for jer, at I må komme på land. For det er meningsløst, at I skal ligge derude og rode i noget, der er hul i hovedet.
Ja, det kan jeg jo kun give dig fuldstændig ret i.
Ja, må det ikke.
Og vi snakkede om personale og deres indsats. Og der er en anden ting, som jeg har været sådan en lille smule opmærksom på de senere år. Fordi der sådan er til lugter lidt til den branche, du nu har valgt dig som livsvalg. Og det er manglen på stof i en revy. Og det er det her med at få stoffet. Man siger, der er mange, der siger i hvert fald, at der findes en masse stof, som man ikke kan få afsat. Har du været ude for det?
Ja, du, det er noget af det bitreste. Jeg har lige glædet mig over en anmeldelse. Det var i øvrigt i Det Uafhængige Information, som mente, at jeg havde skubbet alle forfattere til side for at komme til fadet selv. Og sandheden er, at jeg har tækket og bedt og bønfaldt om at få stof, og det er ikke til at skaffe stof. Og i desperation har jeg måttet skrive det meste af mit stof selv. Jeg har haft, for at vise, hvor svært det er, jeg har samlet 15 unge mennesker, som alle sammen skriver. Jeg har haft dem i denne sal. Vi har kørt brudstykker af vores tidligere revy. Vi har givet dem idéer. Vi har prøvet på alle mulige måder at få ting frem, og vi har intet fået. Intet. For hvis du tror, at det er for min fornøjelses skyld, at jeg har skrevet det meste af den revy, så tager du fejl. Og hvis du tror, at ikke jeg godt er klar over, hvor de svage ting ligger, så tager du også fejl. Men mit resonemang var hellere en premiere end ingen premiere. Ja. Eller jeg slår en ingen premiere.
Ja, ja, ja.
Og derfor er der kommet mange af mine egne ting med, også for mange. Alt for mange. Men jeg ville give meget for, jeg ville ovenkøbe give dobbelt takst for, at jeg bare havde en 3-4 nummer, og resten var en masse lovende, talentfuld ungdom. Og det er muligt, de dukker op, men jeg har ikke set dem.
Intet. Du har endda prøvet på at kalde dem frem?
Jeg har haft dem siden i denne sal, de er gået hjem, og de har lovet, vi har ikke fået så meget som et udkast. Jeg har fat i professionelle skribenter, jeg har prøvet alt. Men det er ligesom om, man viger tilbage, fordi der er stilles herfra et ubønhørligt krav, nemlig at der skal være en mening bag det, der siges.
Ja.
Og det er altså rensynligt noget, der forskrækker folk.
De tør det ikke?
Tør? Jeg ved ikke, om de tør, men det kommer ikke. Og derfor er resultatet, at der er en mening bag det, der siges. Men en gang imellem er den lidt tåget, fordi jeg står alene med det, og det er frygteligt, hæsligt, modbydeligt. For det er ikke for at være prætentiøs. Tværtimod. Det er væmmeligt at høre sine egne ting. Særligt dem, som man forløs ved, er svage.
Ja.
Men folk forlanger jo på den anden side, at der skulle være 2 timer og et kvarters underholdning. Og så er der kontante ting imellem, som bevares folk, de skrubgriner af dem, og mor så har det dejligt, men der er ikke helt den mening bagved, som jeg gerne vil have.
Nej.
Og så kan man selvfølgelig sige, at det er hudibras underholdning, men hellere så altså en time med meninger, og så må vi så tage det fornøjelige. Men Riddersalens idé var jo, at det både skulle være morsomt og sjovt, ja, og samtidig med en mening bagved.
Jeg har hørt en enkelt sige, at det også er en lille smule ondt. Er det det?
Ja, jeg ved ikke, hvad du forstår ved ondt. Fordi satire er jo altid ubehagelig, i hvert fald for dem, der rammer.
Ja.
Men den er jo lige så behagelig for dem, der hører på. Og det er jo de færreste, der egentlig er til klar over, at de sidder og skrubber ind af sig selv. Og det er vel egentlig satirens idé, er det ikke?
Jo. Det tror jeg ikke kan udtrykkes ret meget mere præcist.
Nej. Derfor må vi jo også grine med selv over det, der er sagt til jer, Monet.
Det gør vi sikkert også, når den tid nu kommer. Men nu har vi snakket lidt om teatret. Og du havde faktisk nogle spændende planer. Det synes du skal fortælle det om.
Ja, det er jo mere end planer, for det er realiteter. Du tænker, ja, på den revy, der har premiere på lørdag kl. 16.
Ja.
Det er en meget talentfuld ungdom, men det er udøvende kunstnere, som skal tumle sig herop på scenen med en meget avanceret revy, hvor man altså er meget langt fremme. Så langt fremme, så er vel de fleste vil sige, at det er for langt fremme. Men det er jo det, man kæmper med i dag, det er at give kunsten nye udtryksmidler, og der giver vi de unge chance for at komme til her.
Ja.
For der er mange unge, der vil og kan noget. Men det er ligesom om, at det er de udøvende, det er ligesom det, når det er musik eller det er andre ting, så er det, men det, når det er tale, så ligesom om, at de er væk.
Ja.
Men i øvrigt vil lige sige, nu er det ligesom om, jeg har fået luft for alt, ja, det, jeg havde inde i mig. Det er ligesom, at mit humør bliver bedre og bedre, så jeg ser pludselig knap så sort på det. Så noget nyt har jeg altså gjort.
Det synes jeg lyder udmærket. Jeg vil ønske, at vi kan gøre den nytte mange gange fremover, at vi kan lette folks tunge tanker lidt.
Ja.
Når de lytter til os, og når vi taler med dem.
Ja, det er jo bare synd for jeres lytter, at de skal sidde og høre på det, men I tilgiver mig vel alle sammen.
Det er jeg som ikke spurgt i tvivl om. Jeg tror nok, du allerede er tilgivet. For en gang imellem, så er det nu rart at høre nogle sandheder, og Jeg tror nok, man tør sige, at i hvert fald, selvom det er hårdt sagt, så er det i hvert fald sandheder, der er blevet sagt. Jeg vil lige vende tilbage til det der med forskrækkelsen over at turde sige noget. Man er jo ikke forskrækket musikalsk, som du siger. Der er man ikke bange for at være lidt avantgardistisk. Men er det ikke simpelthen en af velfærdsstatens forbandelser?
Jeg ved ikke, om det er velfærdsstat. Tror du egentlig ikke, at det er noget, der sidder dybt i blodet på os? Og jeg har registreret ved mange lejligheder, det er ligesom om, at besættelsen i dag slår igennem. Det er ligesom om, at man har det i sig. Nej, hvis du tager et for skarpt standpunkt, hvis det nu bliver amerikanerne, der kommer, hvad bliver så din position? Hvis det bliver russerne, der kommer, hvad bliver så din position? Det er ligesom om, at man allerede nu spekulerer i, at det er sgu farligt at tage for skarpt det standpunkt, for du kan risikere, om ikke en koncentrationslejr, så i hvert fald komme i en opbevaringsanstalt, eller hvad man nu kalder det, ja, på den ene eller på den anden side. Og det, for mig er det ligesom om, at hele den frygt, som jo går tilbage fra, da vi blev født, hvor vi havde verdenskrigen 14-18 lige i ryggen, og hvor vi havde den store krise i 20'erne, og skrækken i 30'erne, og så besættelsen. Det er ligesom om, at alt det sidder latent i folk, og ligesom de ikke tør have en mening om noget som helst. Her kunne se, man går ind og griner af mennesker, der har mod til at sætte sig på Rådhuspladsen og demonstrere mod atombomben. Det er modige mennesker, og alle gemmer sig bag en lille hånlig latter af dem. En skønt, at man burde respektere dem.
Ja, det synes jeg, du har det. Nå, vi skal lidt bort fra det triste, og hen til fremtidsønskerne og håbene. For jeg tror ikke, du er så negativ, at du ikke trods alt ønsker dig både det ene og det andet. Vi vil gerne både have et musikalsk ønske, det vil være det sidste. Men allerførst vil vi gerne have et ønske for dit personale, for dit teater, og for dig selv og din familie.
Ja, står der. Et ønske for mit personale, det er let. For jeg vil håbe for dem, at de, når de engang forlader dette teater, enten fordi det ikke går mere, eller fordi de skal andre steder hen, at de her i huset må have lært, hvad kammeratskab og sammenhold betyder. Hvis de kan holde det, når de kommer for os, for vi lever af et aldeles vidunderligt dejligt kammeratskab. Og for min egen familie, ja, der kan jeg kun sige, at jeg vil håbe for dem, at vi alle sammen bliver ved med at have det, som vi har det. For også i vores snævre familiekreds har vi et ubrydeligt kammeratskab. Og fremtiden, ja, der tør man sgu ikke ønske noget overhovedet.
Musikalsk?
Ja, det bør vel være Dans Macabre.
Vi spiller Dans Macabre. Så er vi nået frem til Folketeatret. Nu hørte vi jo nogle bitre ord fra Romer Jørgensen, men der sker der også masser af positive ting i dansk teaterliv. Og Folketeatret, ja, Bjørn Mads Bolsen, er det ikke noget, næsten det mest, noget af det mest positive, man har i øjeblikket?
Jo, for mig er det jo meget positivt, fordi vi jo har fået den glædelige succes på Oscar.
Ja.
Der er ingen, der har brugt den endnu, fordi den øjensynlig var så oplagt. Men nu vil jeg alligevel bruge den og sige, at vi virkelig har fået en Oscar,
ja,
herinde ved hjælp af Oscar. Ja!
Ja, det er da helt formidabelt, den kritik, der er faldet. Både i dagbladene og blandt publikum.
Ja, det er det.
Vil det fortsætte?
Ja, det vil tiden jo vise. Men efter alle solemærker at dømme, så har vi chance for at få en meget stor og meget langvarig succes.
Hvad er det, der skaber en succes?
Det er spørgsmål, det minder mig sådan om en student,
eller en enorm mand, der skulle op til studentereksamen. Mm. Og hans professor spurgte ham, kan de forklare mig, hvad elektricitet er?
Ja.
Og så sagde den unge mand, ja, jeg vidste lige inden jeg gik hjemmefra, men nu har jeg glemt det igen. Og så sagde professoren, det er jeg virkelig ked af, for så er de det første menneske, der har kunnet besvare det spørgsmål.
Det er også rigtigt.
Og sådan er det vidderligt, hvis, de ved jo også godt, hvis jeg det var muligt at komme med en recept for succes, så var det hele jo nemmere, men vi er jo naturligvis heller ikke så spændende, som det er. Fordi selvfølgelig kan man lære af erfaringerne. Men den eneste ledetråd, man kan have, det er, hvad man selv ønsker at opleve er godt i et teater.
Ja.
Og naturligvis ligger jeg, ligesom alle andre teaterledere, under for det udbud, der er af opnåelige manuskripter, af opnåelige tekster. Og desværre har jeg altså ikke Shakespeares evne til selv at skrive det. Så derfor må jeg ligesom de andre finde mig i det, jeg kan få. Men selvom man på den måde må vælge vidt forskellige ting, så kan der godt være et slags fælles mål med det hele. Og for mig har målet udkrystalliseret sig i to begreber, som hedder fest og kontakt.
Ja.
Jeg ville gerne med en hvilken som helst forestilling skabe fest i et teater, og jeg ville gerne med en hvilken som helst forestilling skabe kontakt over rampen, kontakt med publikum. Jeg vil gerne have, at man i et teater oplever noget, som man kun kan opleve i et teater. Jeg tror, at vi kan kun konkurrere med fjernsyn og radio og den nye reklamescener og film, hvis vi giver publikum en oplevelse, som de kun kan få i folketeatret.
Ja.
I teatret. Altså, der er ingen andre steder. Der er intet andet. For øjeblikket er der vitterligt intet andet sted, hvor man kan gå ind og opleve Oscar for fuld udblæsning. Opleve Kate Petersen, Aarhus Borgø og Margrethe Viby, for nu at nøjes med at nævne de tre store roller. Der er intet andet forum, der giver en mulighed for at se Kjeld Petersen i en stor rolle, der giver ham muligheder for utallige variationer, for utallige udladninger, for at vise virkelig den kolossale spændkraft af sit talent. Af sin teatralske evne, han er jo også en fortræffelig filmskuespiller, men man kan ikke opleve det. Jeg har, når jeg sidder heroppe på mit kontor og kan følge forestillingen nedefra igennem min højtaler, så må jeg altså lægge bånd på mig selv for ikke at gå ned og se på det samtidig. Fordi denne forestilling er det virkelig lykkedes at skabe noget, som kun kan opleves i et teater.
Ja.
Og hen over en rampe.
Ja. Når jeg nu siger det der, hvordan laver man en succes? Så vil jeg selvfølgelig godt, at det er akkurat ligesom med elektriciteten, det er klart. Men nu, når man når frem til de sidste prøver, efter man er kommet godt i gang og står lige foran premieren, er man da i hvert fald så ikke så langt frem, at man har en fornemmelse?
Jo, naturligvis. Men selvom jeg anser mig selv for temmelig uovertroisk, ja, så har man jo sådan noget med frygt for, at en for stor tillid til ting skal vække gudernes vrede og udkalde hybris over en. Så ens fornemmelser er sgu meget svære at tage bestik af. Jeg forsøger på at udstyre mig selv med et nogenlunde uspoleret opfattelsesapparat i det, når jeg ikke har noget med forestillingen at gøre, altså hverken optræder i den som skuespiller eller har med den at gøre som iscenesætter, så venter jeg til sidste øjeblik. Det galt Ægteskabskarusellen med Preben Marder og Marit Viby sidste år, og det gælder Oscar i år, hvor jeg først oplevede forestillingen til den første kostymeprøve.
Mm-hmm.
Fordi hvis man har tillid til de mennesker, man samarbejder med, ja, med den pågældende instruktør og de pågældende skuespillere, så må man sgu også have så meget tillid, at man siger til dem, dette må de, det er i orden. Det skal være i orden, når det er de mennesker. Man må lade dem passe sig selv, indtil de har fået
planten, frøet, op af jorden, så kan man nemlig, så har man virkelig en mulighed for at gavne en forestilling, hvis man kommer og ser det færdige resultat. Det eneste, den eneste, jeg har jo selv sat i scene i masser af gange, og det eneste, man ønsker sig som iscenesætter, det er i virkeligheden, at man kunne gennemføre en slags personlighedsspaltning, at man kunne blive ved med at være to personer. Den, der så det nye, der er opnået med helt friske øjne, og den anden, der følger det dag for dag. Fordi det nytter jo ikke noget, at en ting bliver bedre. Det nytter faktisk ikke noget, hvis ikke den bliver god. Fordi man kan sgu godt starte, man har troet på en tekst naturligvis, man har troet på nogle skuespillere, og så kan man starte med at sige, jamen det her, det skulle have været en vals, og nu bliver det en polka, hvad fanden er det her for noget. Men så kan det jo godt være, at så sidder man den ene der, den anden der, den tredje der, og hører efterhånden, vender man sig til denne polka, og man kan måske endda til slut bilde sig ind, at det er en vals. Men hvis man, altså som med dansk ord, producer, kan holde sig borte, indtil kagen er bagt, så kan man gå ned og sige, hør, hvad er det? Det er jo en polka, det der. Det kan sgu ikke nytte noget, I forsøger på at spille den som vals. Dette er forkert. Man kan virkelig stå over for, det er en instruktør, som alle andre mennesker kan være i tvivl, skuespillere kan være i tvivl, og kan så under prøvearbejdet have valgt imellem to forskellige. Det er naturligvis ikke så elementært, som jeg havde hørt, så skematisk. Mm. Men altså, man kan tage noget ganske elementært. Man kan vælge at spille en rolle med hat eller uden hat, ikke? Man kan vælge at spille den med overfrakke eller uden overfrakke, og man kan være i tvivl. Og så kommer der altså en mand, som af selvfølgelige grunde er 100% optaget af det hele, men som har friske øjne, som så kan komme ned og sige virkelig noget, der kan komme til at betyde noget positivt.
Men det er ikke svært at holde sig lidt derfra.
Afsindelig svært, afsindelig svært. Men der er jo ingen, der siger, at det skal være let.
Nej, det er selvfølgelig ikke. Nu har vi fået sådan en lille indblik i de problemer, som de altså åbenbart går og har til hverdag. Det her med at holde sig væk fra teateret, det må være svært.
Fra scenen, ja.
Fra scenen. Nej, men fra scenen, ja. Når man er teaterdirektør.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald. Jeg kunne ikke tænke mig at holde mig væk fra en radiostation eller fra mine studier. Og det er jeg også samtidig nødt til. Det er sikkert det problem, vi alle sammen kommer ud for i flere forskellige varianter. Men
altså, misforstå mig, jeg vil lige endelig sige, at der hvor jeg mener, man skal, altså der hvor jeg mener, hvor leveren, den mand, der altså i denne tilfælde ikke har noget at gøre som skuespiller, som i sin tilfælde, han skal naturligvis være med. 100% skal han være med i alt, hvad der hedder, stadigvæk med det præst i dansk ord, at producere. Ja. Han skal naturligvis kunne manuskriptet udvalget. Han skal have været med i alle de tilgrundlæggende drøftelser. Han skal have været med til at bestemme det hele.
Ja.
Han skal, om jeg så må sige, have købt mekanosættet, ikke?
Ja.
Og alle skruerne. Men, og han skal også have sagt, at det er den model Meccano, vi skal lave, ikke? Men hvis han kan holde sig væk fra, man har fundet alle de rigtige ingredienser frem, og indtil blandingen er færdig, så tror jeg, at han kan gavne.
Ja.
Fordi, som sagt, han kan risikere, man kan risikere at forstyrre sit arbejdsapparat, at løbe ved at se den samme ting her.
Ja. Nu skal vi over til vores lille ønske historie.
Ja.
Og jeg har ikke tænkt ønske mere lige i øjeblikket.
Ja.
Men hvad fremover?
Med hensyn til hvad?
Med hensyn til teater. Altså nu tænker jeg for eksempel på, når det er et støve her forbi.
Ja.
Så begynder kampen ud der.
Ja.
Er der den måske allerede i gang?
Ja, det er den. Vi har jo naturligvis for længe forberedt det næste. Ingen chok om fremtiden, men jeg kan kun sige, at jeg har den store glæde, at jeg er bygget at have planer og for den anden side af jul i næste sæson. Og det er, det nævner jeg som en selvfølge, men også som en glædelig selvfølge, alt sammen ting, som jeg glæder mig vældig til. Vi kan nøjes med at tale om det næste, efter at Kjeld Petersen nu her spillet og stadigvæk spiller, og forhåbentlig i mange gange vil spille dette moderne franske lystspil, så vil det næste for ham herinde blive, at han skal spille en klassisk rolle, også en lystspilrolle, det hedder en komedie, af Holberg, nemlig Charles de France, som jeg glæder mig uendelig meget til. Jeg tror, at vores
vidunderlige, gamle, klare hoved, Ludvig Holberg. Mm. Som man jo... navnet, bortset fra fagfolk og folk, der altså ellers læser ham, så har man vel en fornemmelse af, at det er sådan en, der sidder der foran Det Kongelige Teater. Ja. Men han var jo en pragtfuld og præcis opfatter. Opfatter og revser, og jo fuld af en lune og en ironi, og en væsentlighed i det, for ham galt det ikke at skrive kunst for kunstens skyld, men det galt sgu virkelig at sige noget med det, at opdrage med det. Ja. Og hvis man kan håbe på, at hans stykker har en aktualitet, så tror jeg virkelig, at vi har svært ved i disse Mallorca-tider, i disse tider, hvor alle mennesker kan rejse, hvad der kun er godt at rejse, er ikke dårligt, men altså måden, man rejser på, og det, man får ud af, det kan sgu godt have en vis betydning. Og jeg tror ikke, man kan finde en tekst, der er mere døgnaktuel end Jean de France, og jeg tror ikke, at man kan finde en skuespiller i dag, der vil være i stand til i højere grad end Carl Petersen at vise os en evig turist. Altså et billede af den turist, der evigt og altid vil få det forkerte ud af sine rejser på en festlig måde.
Så har vi altså en masse at glæde os til, kan jeg høre på det.
Det synes jeg. Det synes jeg.
Og så til allersidst, det musikalske ønske.
Ja, nu har jeg jo mod min selvvane talt for meget allerede, og skulle vi nu til at snakke om musikalske ønsker, så det er jo et vidunderligt land at komme ind på, og der er masser af ting, jeg holder af. Men lad mig ikke trætte lytterne med det. Men jeg vil gerne kvittere for den store glæde, den store tilfredsstillelse, virkelig den store lykke, vi har haft, og vi har i dette øjeblik på Folketeateret, med vores store Oscar-succes, som jo tårner sig op omkring Carl Petersen, ved at se helt bort fra hvad jeg nu kunne tænke mig at ønske af moderne og klassiske ting, og sige, at de ville glæde mig, og forhåbentlig mange tusind lyttere, og i hvert tilfælde forløb i de, hvad er det i dag? Ja, den 14. 14.000 tilskuere, der har været i Folketeateret på de første 14 gange, med at spille en af Carl Petersens plader.
Mine damer og herrer, jeg ved godt, at man siger, at vi skuespillere, at vi kun interesserer os for at spille komedie, og det er som muligt, det passer for nogle enkelte, men jeg kan dog fortælle dem, at vi interesserer os for mange andre ting. Vi holder studiekredse over forskellige kendte emner. Vi har talt for eksempel om kunsten at slappe af. Det har vi haft meget.
Det var Hans Vangkilde, der besøgte teaterdirektørerne Stig Lommer, Fritz Helmut, Ibe Romer Jørgensen og Bjørn Werth Boelsen. De har lyttet til DCR, Danmarks kommercielle radio. Vi ønsker dem godnat og på genhør i morgen kl. 14.